Radio Day. Jälkiistunto.
Yksi varma perjantain merkeistä on, jos Radio Dayta kuuntelee, se, että jälkiistunto saapuu jokaisena arkiperjantaina kello 9 uutisten jälkeen, niin tänäkin aamuna. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kolme keskustelijaa, kolme aihetta valtaa tämän tunnin. Niissä on ajankohtainen kulma usein mukana, kenties jonkinlainen kristikulmakin. Katsotaan, mihin päädytään tämän tunnin aikana, kun keskustelemassa on edellisen tunnin tavoin jo alkulämmöt täällä ottanut teologiatohtori, matkaopas ja kirjailija Eemi Lantton. Huomenta vielä kertaalleen.
Edelleen samaa hyvää huomenta.
Niin, samaa hyvää huomenta. Hänen vieressään on Malmiseurakunnan viestinnän asiantuntija, teologiakirjoittaja Salla Ranta. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä kuuluu?
Hyvää kuuluu, kiitos.
Ja hänen vieressään sitten kirkko- ja kaupunkimedian toimittaja Hanna Antila. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Meneekö se nykypäivänä sille, että sanotaan kirkko- ja kaupunkimedia? Mä yritin miettiä, että mikä se päätös
on. Joo, kyllä se media on aika hyvä sana, koska me ollaan paljon muutakin kuin ainakin painettu lehti. Niin. Ja ollaan paljon muutakin kuin luettava lehtikin. No meillä on podcastia ja videoja ja kaikkea, niin media kattaa tämän kaiken.
Nyt mennään sillä.
Mennään sillä.
Mennään sillä. Hei, tänään liehuu liput ja toissapäivän tavoin ne on vedetty salkoon. Saatiin toissapäivänä Suomen kulttuurin päivänä, Kalevalan päivänä harjoitella kenties sitten sitä jo, koska tänään sitten puolestaan presidentin virkaan astujaiset. Onko ne yhtä iso mediaspektaakkeli kuin Amerikan Yhdysvalloissa? Sitä en tiedä, mutta Suomessa se on hyvästä syystäkin ykkösuutinen. Miltä teidän suussanne maistuu se ajatus, kun pitää totutella ja vaihtaa se, että se ei ole enää tasavallan presidentti Sauli Niinistö, vaan se on nyt tämä triatlonisti Alexander Stubb. Mitä ajatuksia nousee? Uusi presidentti on valittu. Ei tarvitse siis omia poliittisia kantoja avata sen enempää, mutta ihan kansalaisajatuksien taustalta.
Kuka aloittaa?
Sana on vapaa.
No, mun täytyy heti myöntää, että mä otin kuunteluun Alexander Stubbin Elämäkerran, joka on vuodelta 2017. Eli hyvin erilaisessa tilanteessa ollaan, kun se kirja on ilmestynyt, mutta mä oon sitä kuunnellut ja miettinyt hänen persoonansa paljon. Ja mä, kun mainitsit tämän Amerikan, niin mä ajattelin, että me saadaan vähän tämmöinen amerikkalaishenkinen presidentti, joka on tosi kiinnostavaa, että mihin suuntaan hän lähtee tätä virkaa viemään. Ja siinä kirjassa toistuu usein sellainen, että hänen persoonansa on ollut vähän semmoinen tietyllä tavalla kummajainen. Hän on tosi ulospäin suuntautunut, tosi energinen, tosi sosiaalinen, hyvin erilainen kuin mihin täällä ollaan totuttu. Ja ehkä ollut vähän semmoinen, hän on ehkä vähän sen takia sitten ylenkatsottukin tämän persoonan takia, siis poliittisista mielipiteistä voidaan tietysti aina keskustella ja olla eri mieltä, se kuuluu asiaan, mutta hän on saanut myös persoonansa kohdistuvaa kritiikkiä aika paljon. Mielenkiinnolla odotan hänen kauttaan.
Entäpä Salla, mitä ajatuksia? Onko mielenkiinto yksi niistä sanoista, mikä pyörii mielessä?
No joo. Hän on, niin kuin Hanna sanoi tuossa, niin kuvattu hyvin vauhdikkaaksi ihmiseksi, että tietysti sen voisi ajatella semmoisena pienenä jonkunlaisena, että jännitystä ilmassa, että ainakin ennusteet, jotka ennusteartikkelit hänestä on ollut tämän suuntaisia, että nopeita liikkeitä voi niin kuin olla luvassa. Hän on tämän aikakauden presidentti, jää sellaisena historiaan ja tulevaisuus näyttää, että millä tavalla me tullaan kuvaamaan meidän aikaa hänen kauttaan tai häntä meidän ajan kuvana, mutta mä ajattelin alusta asti, että hän varmaan on ollut tässä aikaa ikään kuin, hän ei ollut mikään yllättäjä
niin.
Valintana, niin on kuulemma siis äitini mukaan kaukainen sukulainenkin, että täytyy varmaan odottaa sitä kutsua sinne linnaan.
Linnanjuhlissa siis sitten Salla Ranta tulee näkemään. Miten se Emille?
No ihan positiivisin sanotaan, että oli hieno kunnioittava kisa ja ennakko suosikki voitti. Mä mietin tätä ehkä turistioppaana niin kuin Suomi-kuvan kautta, että se antaa tietysti tällaista niin kuin näkyvyyttä Suomelle, ja mä oon lukenut aikoinaan Stubbin kolumneja tuosta Finnairin Blue Wings-lehdestä, sinne se aina kirjoitteli, ja ne oli kyllä kivoja tämmöisiä just hyviä niin kuin Suomi-kuvan tämmöisiä pönkittäjiä ja tuota, sikäli antaa semmoista, niin kuin, no tosi tämmöistä niin kuin sanottu vähän poikkeuksellista, tosi hymyilevää ja sellaista suomikuvaa, mitä sitten taas kun turistit tulee, että se sopii tähän Suomi maailman onnellisin maa niin kuin tilastoon, mutta sitten kun ne tulee tänne ja löytää, niin kuin, että ne suuri osa hymyistä vetää niin kuin suupielet alaspäin eikä ylöspäin suomalaisille yleensä, niin, tota, niin sitten, sitten voi olla selittelemistä, että ehkä se onkin semmoinen poikkeuksellinen suomalainen, mutta mun mielestä Suomesta on kiva löytää tämmöisiä hyviä poikkeuksia ja toivotaan parasta tietysti haastavia aikoja.
Niin, olisi uskonut, että voi sanoa, että Blue Wings-lehdestä tuttu presidentti.
Kyllä.
Alexander Stubb. No hei, vähän Stubbiin liittyen, tulevaan tänään virkaan astuvaan presidenttiin liittyen on meidän ensimmäinen aihe, ainakin liike on lääke hänellä moneen asiaan, ja siitä tahtoo puhua jotain tänä aamuna. Hanna Antila, lyöhän aihetta pöytään.
Joo, me puhutaan tänään liikunnasta. Mä en aio puhua itsestäni sen enempää, mutta voin sanoa, että mä oon ollut tämmöinen hyvin nihkeästi urheileviin ihmisiin suhtautuva koululiikunnan vihaaja. Hmm. Ja nyt tässä keskiään kynnyksellä nelikymppisenä mä liikun paljon ja mä oon tajunnut, että hei, sillä onkin jotain merkitystä. Vaikka mä istun koneella, niin se onkin aika tärkeää, että mulla on lihasvoimaa. Nyt se rupeaa näkymään ja tuntumaan. Hmm. Odottakaa vaan. Niin tota, mä ajattelin, että me puhuttaisiin liikunnasta, mutta meidän kansallinen liikuntakeskustelu on mun mielestä todella ankea. Se on syyllistävää, se on kauhistelevaa. Me ymmärretään, että meidän elämäntapa on nykyään tämmöinen, että meidän ei pakko liikkua kauheasti saadaksemme ruokaa välttämättä edes töissä tai liikkuaksemme paikasta toiseen. Eli tämä arkiliikunta on väkisinkin vähentynyt ja samaan aikaan me kauhistellaan varusmiesten Cooper-tuloksia ja koululaisten näitä MOVE-mittaustuloksia ja voivotellaan. Mutta mitään niin kuin sen kummempaa me ei nyt välillä tuntuu, että pystytä tälle asialle tekemään. Ja mä haluaisin nyt vähän kuulla teidän ajatuksianne tästä, että onko tämä ongelma ja miten me voitaisiin jotenkin kääntää tätä suuntaa. Ja nyt kun tässä presidenteistä jo puhuttiin, niin täytyy kyllä antaa propsit myös edelliselle presidentille Sauli Niinistölle, että hän on jalkautunut tuonne pelaamaan pipolätkää lasten kanssa ja vienyt kansalaisia kävelylle ja Stubbilla oli tämä teema myös esillä ja hän on siitä puhunut, että jos hän ulkoministerinä pienten lasten isänä pystyy aloittamaan triathlon harrastuksen, niin kai sitä nyt muutama tunti tavallisilta kansalaisiltakin heltiä tälle liikkumiselle. Ja sitten vielä sellainen huomio, jonka on tässä tehnyt suomalaisesta liikuntapuheesta, että se on aika tämmöistä maanpuolustushenkistä. Että Cooper-tulokset armeijassa aina meitä kiinnostaa ja sitten tosi kuvaavaa oli, että ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Charlie Salonius Pasternakin lausunto siitä, että jokaisen reserviläisen pitäisi olla elämänsä kunnossa 2025. Tässä aika paljon huomioon ja keskustelua varmaan moni tunsi pienen piston sydämessä. Tällä lähdetään liikenteeseen.
Mitäs ajatuksia nousee Salla Ranta ja Emil Anton?
No mulla tuli muutama juttu mieleen. Joku aika sitten ehkä tämmöisenä nykyajan some-ihmisenä sitten YouTubesta ensiksi. Tota, siellä on sellaisia kanavia, tämmöisiä vähän niin kuin seikkailuhenkisiä tyyppejä, jotka käy kaikissa niin kuin harvinaisemmissa paikoissa. Yksi semmoinen kanava, jossa tämmöinen mies meni tutustumaan tällaisiin afrikkalaisiin heimoihin, johon ei juuri ole yhteyttä. Ja sitten se haastatteli tällaista niin kuin heimovanhusta ja pyysi siltä ikään kuin elämän neuvoja. Ja sitten se vanhus oli tosi hyvässä kunnossa ja sitten se sanoi, että vähän niin kuin sille isolla hymyllä, mutta kritisoi koko tätä niin kuin läntistä teknologian maailmaa ja tota, sanoi, että tärkein asia, mitä teidän pitää oppia, ensinnäkin oppia niin kuin kunnon tämmöisiä survival skills, eli selviytymistaitoja, että oppia tuntemaan niin kuin kaikki niin kuin kasvit ja mistä tehdä mitäkin ja niin kuin luonnolliset lääkkeet ja sitten miten selvitä luonnossa. Ja sitten rupesin miettimään vähän niin kuin ensin semmoisella vähän ennakkoluulla, että meillä on kaikki teknologiat, mitä tuommoinen heimojohtaja voi meille oikeasti sanoa, mutta sitten mä rupesin miettimään, että jostain vaikka hajoaakin tämä meidän turvallinen yhteiskunta tästä ja sitten ei olekaan vaikka K-markettia, mistä voi käydä ostamassa ruuat, niin sitten ehkä siinä on jotain viisautta, että pitäisikin olla tämmöistä niin kuin hyvä henkilökohtainen kunto ja sitten osata hyödyntää luomakuntaa niin kuin tällaiseen elojäämiseen. Toinen sitten ehkä kirjaimellisemmin liikuntaan, niin vaimoni on Puolasta ja se seuraa sellaista puolalaista myöskin, löytyy sosiaalisesta mediasta tai videomaailmasta, niin tämmöinen niin kuin treeni stara tai tämmöinen niin kuin nainen, joka kehottaa ja rohkaisee naisia niin kuin treenaamaan, jumppaamaan. ja sen nimi on Eva Hodakovska. Ja sillä on 2 miljoonaa seuraajaa Facebookissa vaikkapa. 2 miljoonaa. Ihan hullu määrä. Ja se on niinku, no, Puolankin väestöstä yli 5%. Ja jos olette lähinnä naiset pääasiassa sitä seuraa, niin sit se olisi niinku 10% naisväestöstä. Ja se on vaan ne seuraajat, että ehkä siinä sitten niinku yhdessä klikkauksessa voi olla vaikka perhekunta tai kuka tietää. Niin kuin mies saattaa vaimon mukana tehdä, niin kuin mäkin välillä olen tehnyt. Niin, ja sitten kun mä kerran yhden kesän tein noita treenejä, niin kyllä se niin kuin vähän sullakin, että tajus, että hei, että nyt niin kuin tajuaa kokemuksellisesti, että miksi tämä kannattaa ja miksi tämä on hyvä. Ja tuntuu paremmalta ja niin kuin sitten ruumiissa tapahtuu oikeanlaisia muutoksia ja näin. Mutta sitten mä oon taas laiskistunut sen jälkeen, vaikka nytkin on paisto aika ja pitäisi taas tsempata. Mutta joo, että ehkä me tarvitaan Suomessakin. Mä en tiedä, onko Suomessa ketään sellaista, niin kuin, ei taida olla ketään sellaista oikein tunnettua tämmöistä niin kuin jumppaustsemppaajaa, vai onko?
No kyllä tuolla somemaailmassa kaiken maailman fitness-staroja on hirveästi ja näin, mutta ehkä tässä näkyy just tämä, mistä ajattelin kanssa vähän puhua, tämä liikunnan polarisoituminen, että me nähdään aika paljon näitä triathlon lykrasetiä ja sitten näitä fitness-naisia, ja aika moni ei ehkä heihin pysty samaistumaan, tai se kynnys, se, on niin, se tuntuu niin kaukaiselta se maailma. Mä oon itsellään seurannut joskus tämmöisen ajatuksen, että puolen tunnin lenkki, ja puolen tunnin lenkin juju on siinä, että sehän oikeasti on aina pidempi. Et jos sä lähet lenkille puoleksi tunniksi, yhtäkkiä sä huomaat, että mä oon kävellyt tunnin. Et kannattaa usein lähteä siitä jostain tosi pienestä jutusta.
Joo, ne jumppasessiotkin ikään kuin, että voi 10 tai 15 minuutilla ja tosi semmoisia helppoja ikään kuin. Ja sitten huomaa, että sit helposti mielellään tekeekin jo niitä edistyneempiä liikkeitä sitten. Että.
Mä kuuntelin Radio Dayta lämmittelyn vuoksi tänä aamuna ja teillä oli blogistina tämä professori.
Arto O. Salonen.
Kyllä, jonka nappasin semmoisen junassa semmoisen lauseen, että hän oli sitä mieltä, että pyhästä ei puhuta tarpeeksi nykyään. Ja mä oon ihan eri mieltä. Mä vähän pahoin pelkään, että sit puhutaan niin kuin enemmän kuin koskaan. Niin musta tää liikunta on vähän niin kuin samankaltainen, että siitähän puhutaan ihan todella paljon. Ja mä en usko, että se puhe auttaa yhtään mihinkään. Ja mä vähän pahoin pelkään, että tässä on joku sellainen, ehkä niin kuin sellainen psyykkinen tai vastaava logiikka, että mitä laihduttamisesta joskus sanotaan, että mitä enemmän ihminen ajattelee niitä, joku sitten kieltää itseltään jotakin tiettyjä vaikka herkkuja tai muuta, niin ajatukset pakonomaisesti siis kiertää niitä herkkuja ja niistä kieltäytyminen käy koko ajan vaikeammaksi. Joku on esittänyt tällaisen teorian. Niin mä uskon, että tätä painetta lisäämällä erilaista tsempparia ja lykrasetä ja muuta eetterin tuominen, niin mä en usko sen ikään kuin voimaan noin niin kuin kansakunnan tasolla niin kuin lainkaan, että uskon ehkä jonkin muihin asioihin. Sitten tulee mieleen, että ylipäätään sellainen puhe, että mitä ihmisten pitäisi tehdä, niin tekeekö ihmiset sillä tavalla niin kuin niiden pitäisi tehdä? Tai että onko tällainen puhe, mitä pitäisi tehdä, niin onko se ylipäätään kauhean, niin kuin se, mä en ainakaan koe sitä mitenkään kauhean jotenkin luontevana näkökulmana. Sen sijaan mä koen luontevana näkökulmana ja yhteisenä, yhteiskunnallisena ja poliittisena asiana niin kuin kaikkien meidän aikuisten käyttää poliittista koneistoa siihen, että liikunta olisi, niin kuin Hanna tuossa aloitti tuosta polarisaatiosta, että se olisi niin kuin kaikkien saatavilla ja se olisi kaikkien saatavilla jotenkin laadukkaasti ja lähellä. Ja nyt mä puhun erityisesti esimerkiksi niistä lapsista, jotka elää sellaisissa perheissä, jossa sellainen liikkumattomuus periytyy tai näin. Et kyllä mä niin kuin ajattelen, että politiikka olisi lääke, mun mielestä politiikka olisi lääke niin kuin tähän, ihan siis paikallistasollakin siihen vaikuttaminen, että et käytännössä ilmaiset harrastukset ja ilmaiset niin kuin liikuntapaikat, on, mä näkisin, että niissä olisi niin kuin jotakin pointtia, koska kyllähän pakko sanoa, että omaan korvaan vähän vastenmielistä sellainen puhe, joka naamioidaan ihmisten hyvän olon tai ihmisten hyvän etsimiseksi. Ja oikeasti siis me puhutaan kansantaloudesta, me puhutaan rahasta. Että usein se liikuntapuhe on sellaista, että siinä puhutaan siis rahasta ja BKT:sta ja siinä puhutaan kansanterveyden kustannuksista ja sitten kuitenkin se naamioidaan sellaiseksi hyvän olon puheeksi. Joo. Niin tästä mä en pidä.
Joo. Mulla on itse asiassa vähän sama, tai jotenkin tunnistan tämän, mistä sanoit, että vaikka kun puhutaan painosta, niin siinä mennään helposti tämmöiseen vähän niin kuin, no joo, mitä juuri tässä kerroit. Ja monet asiat on niin kuin poliittisia päätöksiä, esimerkiksi tämä harrastusten polarisoituminen, niin se on kyllä niin kuin tosi iso asia. Ja sitten myös, että millaista harrastuskulttuuria me luodaan lapsille, että jos haluaa käydä telinen voikassa, niin onko se sitten jo 10-vuotiaana se, että pitää käydä 5 kertaa viikossa ja olla kilpailemassa. Että mehän voidaan tähän niin kuin vaikuttaa. Se on siinäkin vähän niin kuin joko täysillä tai ei mitään.
Joo, siis teini-ikäisten äitinä voin sanoa, että semmoiset niin kuin höntsäseurat puuttuu.
Joo.
Melkeinpä täysin. Siis kaikissa lajeissa tämä varmaan koskee myös niin kuin muita harrastuksia, esimerkiksi musiikkia ja näin, mutta et musta se just liikunnan kohdalla on tosi tuhoisaa, että siitä tehdään sellainen joko tai. Että esimerkiksi teini-ikäisille on tosi vähän ryhmiä, jossa voi ruveta aloittelemaan jotain. Mä oon sanonut mun pojille monta kertaa, että aikuisille on itse asiassa tosi paljon semmoisia aloita nollasta ryhmiä, kaikenlaista aikuismalettia ja kaikkea on olemassa, että aikuisella iällä voi sitten aloittaa niin kuin ihan alusta, mutta tommoisille alaikäisille, esimerkiksi teineille, jotka ei ole aloittanut jotain lajia 5-vuotiaana, niin todella vähän, että tämä kulttuuri ehkä voitaisiin myös muuttaa.
Joo, mun piti tuohon sanoa vielä, että puhuit näistä esimerkkeistä ja näin, niin mä jotenkin itse tunnistan, että ihmiset motivoituu tosi erilaisista asioista, siis elämässä yleensäkin, mutta se pätee myös liikuntaan, että joillekin se joku some-influenssari voi olla kannustin, joku tarvii kilpailua, joku haluaa laittaa tosi tarkan tavoitteen, että mä tavoittelen 5 kilometrin lenkkiä, joitakin motivoi ulkonäkö, no mun mielestä se ei nyt ole kauhean kestävä tavoitella jotakin ihanne kroppaa, mutta no mikä nyt ketäkin innostaa, joitakin voi motivoida musiikki, he nauttii hirveästi vaikka tanssimisesta, niin jokaisen täytyisi ehkä käydä semmoinen itse tutkiskelu tämän asian kanssa, että mikä mua motivoi, mistä mä nautin, koska se on se, että jos nautit siitä, niin silloinhan se jatkuu. Mikään ulkoinen tekijä ei saa aikaan mitään pysyvää.
Tästä mä nappaan vielä nopean todistuspuheenvuoron, että suosittelen capoeiraa, nimittäin mä aloitin sen aikuisena ja siihen pystyy tulemaan kaikenikäisiä niin kuin nolla tasolta ikään kuin kokeilukerta ilmanen ja sitten siihen pääsi niin kuin helposti mukaan uudet ja vanhat ja siinä on just tämä musiikki mukana, että capoeirahan on siis niin kuin tanssiksi naamioitu tätä taistelulaji, itsepuolustuslaji Brasilian, voi sanoa tässä niin kuin tummasta väestöstä, jotka on vanhoja orja niin kuin taustaisia, niin että siinä on tämä niin kuin afrikkalainen tausta ja sitten, mutta siinä niin kuin saa tosi mahtavaa rentoa tätä brassimusiikkia opetella samalla ja jos haluaa, niin voi opetella niitä berimbaata ja soittimia soittamaan ja muuta ja sitten nämä liikkeet, niin siinä kyllä tulee kunnon lihastreeni ja sitten samalla se on sellaista hauskaa, siinä on se tanssi ja musiikkipuoli ja kielikin puoli, jos haluaa Brasilian portugalia.
Mä oon myös harrastanut capoeiraa ja allekirjoitan kaiken. Siinä ei ole kilpailullista elementtiä varsinaisesti ja sitä harrastaa kaiken ikäiset ja eri sukupuolet yhdessä ja siinä ei ole mitään painoluokkasysteemiä. Että
oliko capoeira regional vai Angola?
Regional.
No niin, meidän pitää nyt sitten pystytkö sä pistää sitten tauolla musiikkia? Otetaan capoeira linkki pystyyn.
Mitäs me Salla harrastetaan sitten, jos tässä on capoeira harrastaja kahdesta? Oletko sinäkin capoeiran ystävä?
En. Mä en ole kokeillut capoeiraa, koska mä oon kokeillut tanssilajeja tosi paljon, mutta itsepuolustusta en ollenkaan. Ja mä oon kyllä aina kiehtonut tämä capoeira juuri näiden kahden yhdistelmänä. Ja capoeira olen ihaillut myös sen takia, että se usein, tai joskus ainakin sitä harjoitetaan saleilla, jos on ikkunat kadulle päin. Eli mä oon nähnyt, kun sitä tehdään. Että se on jostain syystä laji, jota siis voi kadulla katsoa, kun toiset tekee. Se jotenkin kuuluu ilmeisesti siihen, koska tämmöisiin studioihin. Mutta
Ja ulkomaillakin voisi kadulla nähdä semmoisen piirin, että ne ihan siellä soittaa ja tanssii, pelaa, niin kuin sanotaan, kadulla sitä.
Niin ehkä nämä
ulkona,
siis
tai puistossa.
Ikkunaseinäiset salit on niin kuin Suomen vastaavia sitten tavallaan.
Joo. Meilläkin oli kesällä puistossa usein Myyrmäessä treenit siellä, tai Louhelassa.
Loppukommentteja tähän vielä, niin kuin lähdetään ensimmäiselle välitunnille.
Apua, nyt viimeiset sanat. No mulla oli jotain konkreettisiakin ehdotuksia. Toivon tosiaan, että jokainen kävisi tämän keskustelun, että mikä minua motivoi. Ja sitten mä oon tajunnut myös, että urheilu on aika sukupuolittunutta. Miksi meillä on sellaisia käsityksiä, että on miesten ja naisten lajeja? Miksi ryhmäliikuntatunneilla puistossakin on usein tosi paljon naisia? Ehkä siitäkin voisi vähän niin kuin miettiä, että mitä väliä? Jos liikunta on kivaa, niin sitten se on kivaa. Antaa mennä vaan.
Siinä on aika hyvä loppupuheenvuoro. Onko Sallalle ja Emilille jotain kommentoitavaa vielä ensimmäiseen aiheeseen?
No sen verran mä ehkä jatkan siitä, mihin jäin, että mä oon kuitenkin sitä mieltä. Hannalla on myös hyvä ihanne, mutta mutta mä oon silti sitä mieltä, että liikunnallisuus ja hoikkuus on semmoinen vähän semmoinen uusi siveys. Että sitä voi niin kuin, että muiden siveyttä voi niin kuin kytätä ja se on ok. Että nyt harvat kyttää toisten sukupuolisiveyttä ainakaan niin kuin ääneen vaikka työpaikoilla, mutta toisten karkkipussia tai pullaa tai jumppatuntia tai jumppaamattomuuksia voi ikään kuin aika edelleen. Et se on musta semmoinen, mä sanoisin, se on semmoinen moralistinen jäänne, joka saisi mun puolesta lähteä, että mä uskon, että on sekä moraalista että niin kuin liikunnallisuuden tavoitteen itsensä kannalta tehokkaampaa se, että se on niin kuin yksityisasia, se on niin kuin jokaisen oma asia, että musta se olisi niin kuin streittiä lähteä siitä, että kellään ei ole niin kuin yhtään nokan koputtamista niin kuin toisen valintoihin tässä suhteessa. Että mä semmoista niin kuin toisten ihmisten asioihin puuttumista ja sellaista, että ikään kuin tämä on musta vähän semmoinen, niin kuin tosiaan mä näen tässä jonkunlaisen siirtymän, että ennen kytättiin toisten niin kuin sukupuolisiveyttä tai sen tyyppisiä asioita ja nyt sitten kytätään toisten nuhteettomuutta tällä saralla, tällä triathlonistisaralla. Niin tämän mä kyllä siivoaisin.
Joo, tähän minäkin voin sanoa aamen. Pidetään huolta omista asioista.
Mulla ei varsinaisesti ole niin kuin sisällöllisiä pointteja lisää, mutta kun mä näin Hanna sun reaktion, niin mä ajattelin, että sulla oli siellä niin kuin pitkä lista, jotka jäi sanomatta, niin jos sulla on vielä, niin voin antaa omani sulle.
Ei, kerro vaan omat viimeiset sanat. Kyllä mä oon aika monta pointtia sanonutkin.
Ei, jos sen mun puolesta voidaan mennä tauolle.
Sitten lähdetään vetämään happea. Hyvä. Ja jatketaan seuraavalla aiheella. Keskustelijat tänä aamuna siis Eemi Lantton, Salla Ranta ja Hanna Antila. Liike, se on sitten lääke jonkinlainen, mutta jäädään jokainen pohtiin, että mikä se oma liikkumisen muoto voisi olla. Palataan kohta studioon.
Jälkiistunto.
Diginatiivi monimedian mestari. Meillä on sulle työpaikka, jollasta et löydä mistään muualta. Pääset käyttämään sun osaamista kristillisen median kehittämiseen ja maailman parhaan sanoman kertomiseen innovatiivisella tavalla. Lue lisää ja hae. Radioday.fi kautta digituottaja.
Jälkiistunto.
Niin, liikunnasta lähdettiin puhumaan ja se on monenkirjavia tunteita nostattava, herättävä aihe. Meillä myöskin WhatsAppissa rupesi kommenttia putoilemaan, mutta pysytään tiiviisti täällä studiossa aiheessa ja otetaan toista aamun aihetta tiskiin. Keskustelijat tänä aamuna ovat siis teologian tohtori ja matkaopas Eemi Lantton, joka täällä on istunut jo pitkää aamuvuoroa kanssani. Hänen vierestään löytyy Malmin seurakunnan viestinnän asiantuntija, teologia, kirjoittaja ja seuraavan aiheen pöytään tuova Salla Ranta. Ja myöskin kirkko- ja kaupunkimedian toimittaja Hanna Antila on täällä studiossa. Salla, nyt siirrytään uskonnon opetusaiheeseen. Ole hyvä.
Kiitos kovasti. Liikunnan opetuksestakin varmaan niin, syntyisi niin kuin mehevä keskustelu, mikä oli toi aikaisempi aihe, mutta harvat oppiaineet koulussa ehkä kuitenkaan herättää esimerkiksi eduskunnassa niin paljon keskustelua kuin uskonto- ja katsomusaineet. Ja ne on nyt taas puhuttanut ja tehty otettu askelia kohti sitä, että käydään taas keskustelu tämän kaikille yhteisen uskonto- ja elämänkatsomusoppiaineen avaamisesta. Ja jännä nähdä. Mä oon koulutukseltani uskonnon ja filosofian opettaja ja sitten tehnyt tästä asiasta aika paljon lehtijuttuja elämäni varrella ja jutellut hirmu monien asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, joilla on tästä paljon ajatuksia. Ja tilannehan nyt noin niin kuin karkeasti ottaen taitaa olla sellainen, että on niitä, tähän on siis poliittinen kysymys, koska tämä on niin kuin lainsäädännöllinen asia ja sitten tässä uskonnollisia yhdyskuntia ja yhteisöjä kuullaan niin kuin jonkinlaisena asiantuntijoina. Ylipäätään minusta kiinnostavaa se, että tämä on poliittinen kysymys ja tämä on kaikkien kysymys ja tämä on sellainen asia, josta ehkä koulumaailmassa niin kuin eniten puhuttava asia tai yksi niistä koulumaailman niin kuin eniten puhuttavista asioista, tämä uskonnonopetuksen tulevaisuus. Nyt tilannehan on se, että tällä hetkellä voimassa oleva systeemi on oman uskonnon opetus, joka tarkoittaa sitä, että oppilaalla on oikeus saada uskonnon opetusta siinä sen uskonnon opetussuunnitelman mukaan, johon hänen perheensä kuuluu. tämä koskee tosi aika monia uskontoja ja uskonnollisia yhteisöjä, huomattavan monia. Ja sitten osa tietysti vaikuttajista ja keskustelijoista on sitä mieltä, että tämä nykysysteemi, sillä on hyvät perusteet ja sen yhteydessä puhutaan paljon esimerkiksi uskonnon vapauden, positiivisen uskonnon vapauden toteuttamisesta, että koulu tukee sitä. Ja sitten toinen, mitä argumenttia paljon käytetään, on tällainen identiteetin muodostaminen, että se tukee niin kuin oppilaan identiteettiä ja että se ymmärrys maailmaa kohtaan syntyy sitä kautta, että tuntee niin kuin ikään kuin ensin sen oman perinteensä ja tämän tyyppisiä argumentteja nyt. Mm. Ja näihin vedotaan paljon silloin, kun kannatetaan nykysysteemiä. No sitten monet on sitä mieltä, että vääjäämättömästi olemme menossa jossain vaiheessa kohti sellaista järjestelyä, että meidän peruskouluissa ja lukiossa olisi ainakin lukiossa olisi kaikille yhteinen elämänkatsomusten ja uskontojen oppiaine. Esimerkiksi ehdotettu tällaista uskontotieto-nimeä tai uskontotieto ja teologia tai katsomukset ja uskonnot tai jotakin tämmöisiä. Hmm. Ja sitten on tietenkin myös se, ne jotka on sitä mieltä, että mitään tämmöistä uskontojen käsittelyyn paneutuvaa oppiaan, että ei tulisi olla vaan niin kuin teemana kuulu kouluun, että esimerkiksi sitten on ne, jotka kannattaa sitä, että elämänkatsomustiedon valitseminen tulisi avata kaikille riippumatta
kirkkoon kuulumisesta.
Mihinkään uskontokuntaan kuulumisesta, joo. Monet ennustaa, jotka itsekin on eri mieltä, niin ennustaa, että tähän yhteiseen ollaan niin kuin menossa. Monet pitää sitä niin kuin todennäköisimpänä tulevaisuuden skenaariona. Jostain luin, että arvioiden mukaan joka viidennessä koulussa jo sitä jollain lailla sovelletaan tällaista osittaista yhteistä opetusta. Tietysti tässä myös niin kuin kaupunkien ja siis uskonnonopetuksen suhteen kaupunkien ja muiden alueiden välinen ero kasvaa pikkuhiljaa, että ET ja islam on esimerkiksi sellaisia vähemmistökatsomusaineita, joissa kaupungeissa on kasvua ja muualla ei. Ja mä oon itse ollut pitkään vähemmistö, tai siis joo, sekä vähemmistö että enemmistö uskonnon oppimateriaalien tekijänä tai siis toimittajana. Ja toimittanut paljon uskonnon oppimateriaaleja ja mulla on se kokemus, vahva kokemus, että tämä enemmistöuskonnon opetus, jota opiskelee yli 80% suomalaisista lapsista, niin sen oppimateriaalit on orientaatioltaan vähän erilaisia kun vähemmistöuskontojen oppimateriaalit ja vähemmistöuskontojen ja vähemmistökatsomusten niin kuin opetussuunnitelmat, joihin ne oppimateriaalit perustuu. Voi olla, että johtuu siitä, että Evlut oppimateriaalit on niin paljon kauemmin saanut kehittyä tässä maassa, niiden historia on pidempi, mutta ne on ehkä varsinkin mitä korkeammalle luokka-asteelle tullaan, niin ne on niin kuin monelta osin aika tarkasti ja ne tekee aika tarkkaan eron tällaisen kuin yleistiedon ja sitten tällaisen kirkon uskon mukaisten ajatusten välisen erottelun. Sitten mulla on vielä niin kuin yksi pointti, jonka mä tähän lataan ja se on tämmöinen mun ihan aito kysymys, josta mä haluaisin täällä keskustella täällä studiossa teidän kanssa. Ja se on se, että pitääkö uskontoa tai elämänkatsomustietoa, puhutaan katsomusaineista. Pitääkö tätä katsomusainetta tai uskontoa ajatella radikaalisti erilaisena oppiaineena kuin kaikkia muita oppiaineita koulussa? Kun me ajatellaan vaikka niin sanottuja reaaliaineita, muita, maantietoa tai biologiaa tai vaikka näin, niin ainakin me standardiajatus on se, että ne on tällaista yleistietoa, jossa opiskellaan jotakin tietoa, joka on suht riippumatonta siitä, että kuka sitä selvittää tai kuka sitä tutkii. Eli tämmöistä yleistietoa, joka on niin kuin jollakin tavalla niin kuin objektiivista tietoa. se koskee jotakin jossakin, joku heimopäällikkö jossakin ja joku jossakin. Että se koskee, niin kuin se koskee minun ulkopuolista todellisuutta. Niin pitääkö meidän ajatella, että katsomusaine tunkeutuu niin kuin enemmän minuun, tai se on niin kuin myös minun, että se on tämmöinen reflektioaine jotenkin radikaalisti eri tavalla kuin nämä muut, jossa siis se opetuksen tavoitteenkin pitäisi olla sen oman ajattelun, omien kokemusten, omien ymmärrysten, ehkä tunteidenkin reflektointi. Musta tämä on niinku yksi ihan iso kysymys, että pitääkö meidän keskustella uskonto- ja katsomusoppiaineesta jotenkin aivan erilaisena asiana kuin kaikki muut, koska sit, jos se on aivan samanlainen oppiaine kuin kaikki muutkin oppiaineet, niin sitten se näyttäytyy vähän erilaisena, se keskustelu siitä on musta vähän erilaista. Musta tämä on. Ja sitten tietysti myös, kun Evlut-kirkon edustajat usein puhuu mielellään tästä, että uskonnonopetus on positiivista uskonnon vapautta edistävä asia koulussa, niin onhan semmoinenkin kysymys teoriassa ihan pätevä kysymyksenä, että onko uskonnon positiivisen uskonnon vapauden toimialaa niin kuin koulu, ja missä määrin, ja voidaanko tällaisen puheen varjolla helposti sit sekoittaa se, että uskonto oppiaineena ei ole uskonnon harjoitusta kuitenkaan, koska se on, niin, sen siinä luonne ei ole uskonnon harjoitus. Että kyllä tämä, musta, mua kiinnostaa enemmän niin kuin ne perusteet, joilla näitä päätöksiä tullaan tekemään, kuin se, että mihin päätökseen. Sehän on poliittinen päätös, ja päätös voi aina osoittautua jotenkin puutteelliseksi tai epätäydelliseksi. Mutta silloin, kun me tiedetään yhdessä, että millä perusteella se päätös on tehty, musta se mua kiinnostaa tämä kysymys.
Siinä oli alustus Salla Ranta, Emil Anttonen, Hanna Antila, kynät sauhua, joten joo, mielellään kuulen, minkälaisia kommentteja nousee tähän aiheeseen. Kumpi aloittaa?
Okei, mulle annettiin pallon. Tosiaan mä opetan katolista uskontoa englantilaisessa koulussa, ja niin kuin ehkä voitte arvata, niin katolisen uskonnon ryhmät on aika pieniä Suomessa, ja se on aika jännä tilanne sille, että jotkut, jotka tekee sitä päätoimisena, niin ne kiertää koulusta toiseen, niin mäkin olen sitä joskus sijaisena tehnyt. Siinä tarvii kyllä mielellään auton, että mä en pysty oikein sitä tekemään, kun on julkisten varassa, että se on aikamoista liikkumista ja ehtimistä. Ja sitten joka kerta siirtyy toiseen kouluun tai on sitten vaikka yhdessä, niin siellä on tosi pieni ryhmä, että ihan pari oppilasta, ja siinä ikään kuin aika paljon saa tehdä valmistelutyötä niin kuin hyvin ikään kuin pienen tuloksen takia, että siinä on yksi tai kaksi tai kolme henkilöä, jotka siitä hyötyy, jos hyötyy, koska sitten siinä on 1-6 luokat yleensä yhdessä, eli ekaluokkaisesti, kun niitä on niin vähän, niin sitten tavallaan, että 3 henkeä per kunta riittää, että tehdään se ryhmä, ja sitten sulla on niin kuin 1-luokkalainen, 3-luokkalainen ja 6-luokkalainen samassa, ja sitten no joku niistä on vähän villi, joka juoksee ympäri luokkaa, ja sitten niin, että siinä on, se on niin kuin haastava juttu, ja sitten välillä kyllä tulee, niin kuin sanotaan, että mun piireissä ylivoimaisesti suurimman osan mielipide on se, että täytyy olla tämä oman uskonnon opetus, ja siitä halutaan pitää kiinni, että se on tärkeää, että meillä saa olla tämä oman uskonnon opetus, ja ymmärrän kyllä sitä, mutta välillä kyllä tulee se ajatus sit varsinkin alakoulussa, kun naapurissa on ortodoksit, jotka on vähän isompi, mutta vähemmistöryhmä kuitenkin, jotka käy varmaan niin kuin aika lailla ihan samat asiat läpi, että vähän niin kuin tuntuu, että vähän turhaa ylläpidetään tätä skismaa tässä niin kuin alakoulutasolla, että on niin kuin vieressä toinen. Ja sitten myös luterilaisessa sitten vielä naapuriluokassa, niin luulisin, että ala-asteella käydään aika paljon niin kuin samoja asioita läpi. Että niin kuin, sitten mä kyllä ymmärrän, että siinä on kuulemma isot niin kuin lakimuutokset pitäisi olla, että se ylipäänsä voi tapahtua. Mutta mulla ei ole silleen hirveän vahvaa mielipidettä tästä, että voin sopeutua, mutta ei sillä nyt ole väliä oikeastaan, mitä mä oon mieltä, mutta se tulee mieleen, että niinku alakoululaiset esimerkiksi, niin ne ei kyllä hirveästi osaa myöskään erottaa sitä, mikä on niinku tämmöinen oma uskonnon opetus versus uskonnon harjoitus, että kyllä siellä ihan pieniltä tulee niinku isoja kysymyksiä, ja ne kysyy, että no onko se totta, ja tosi henkimaailman asioita, isoja semmoisia, mihin teologian tohtorinkin on vaikea vastata, niin ne kysyy heti pienestä asti, ja sitten no mä kyllä sit yleensä vastaan sillä tavalla oman uskonnon opetuksen mukaisesti, että kyllä niinku meidän uskonnon mukaan se on niinku näin, mutta Mutta se on aika niin kuin veteen piirretty viiva. Ja sitten samoin toi, että onko se omalaatuinen aine, niin sekin on semmoinen jatkumo, että jos miettii sitten, mitä koulussa on, no näitä voi tulla myöhemmin näitä aineita, mutta niin kuin historia, filosofia, psykologia, niin kyllä nekin on sellaisia, jotka ei ne ole pelkästään sellaisia ihan puhtaan objektiivisia tietoaineita, että kyllähän se niin kuin vaikuttaa myös niin kuin historian näkemys siihen, että mitä historiasta opettaa. Tulee paljon tulkinnallisia kysymyksiä, että kuka on hyvissä, kuka on pahis ja niin edelleen. Tai psykologia tai filosofia, niin menee isoihin kysymyksiin, jotka koskettaa myös ihmisen omaa sielunmaailmaa ja merkityksiä ja tämmöisiä. Että ei se myös mä en tiedä ihan varmaan, että mitä sä haitsilla kysymyksellä voit, että mä vastaan eri kulmasta, mutta että semmoinen ajatus, että uskonto olisi ihan eri joukossa kuin muut, niin sitten se olisi niin kuin argumentti poistaa se kokonaan koulusta, niin se ei ole myöskään ongelmatonta, että siinä on tämmöinen jatkuma tällaisia ikään kuin tiedon ja tulkinnan niin kuin välimaastossa on paljon, että se on sillä jatkumalla. Mun mielestä uskonto kuuluu ehdottomasti kouluun niin kuin jossain mielessä, mutta että miten siis tarkkaan tämä järjestetään, niin siinä niin kuin.
Joo, mä tavallaan reflektoin vaan sitä ikään kuin käytyä keskustelua, niitä standardivaihtoehtoja, mitä mä oon nähnyt julkisuudessa, että miten se asia yleensä, mitkä ne on ne peruspalikat, joissa, musta toi oli erittäin hyvä pointti, toi sun ajatus siitä, että koska mulle tulee mieleen myös se liikunta. Hmm. Että tavallaan sit puhutaan niin kuin, että liikuntakaan ei voi olla, sekin on siis.
Niin, siinäkin on tiettyjä valintoja.
Joo, ja liittyy mun identiteettiin niin, ja kokemusmaailmaan ja kaikkea. Musta toi on tosi mielenkiintoinen vastaväite tai tällainen ajatus, jota harvoin kuulee, että onko todella tätä jakoa, että on nämä omakohtaiset aineet ja sitten jotkut objektiiviset aineet kouluopetuksessa. Tosi hyvä pointti.
Joo, mä vastaan ensin tähän kysymykseen, että onko se radikaalisti erilainen kuin joku toinen aine, niin tavallaan ei. Tavallaan se on yleissivistystä siinä, missä moni muukin asia, mutta mä ajattelin, että uskonnolla on kyllä semmoinen oppilaan identiteettiin vahvasti sitoututtava, sitä ehkä tukeva tai sitä haastava vaikutus, ja varsinkin kun puhutaan vähemmistöuskonnoista, esimerkiksi buddhalaisuus, hindulaisuus, islam, kun saat siihen opetusta koulussa, niin se voi olla niin kuin vähemmistöuskonnoille paljon isompi kysymys vielä kuin vaikka ihan perusluterilaisille. Ja tämä herättää selvästi niin kuin kauheasti tunteita. Mulla ei ole yllättäen kauhean vahvaa mielipidettä tähän asiaan, että miten tämä uskonnonopetus pitäisi järjestää. Itse olen käynyt lukiota, jossa oli myös yhteinen kurssi ET-opiskelijoiden kanssa. Käsiteltiin maailmanuskontoja, mutta siinä huomaan taas sen, tämä liittyy tähän identiteettiin, että toisinaan on hyvä suhteuttaa asioita siihen omaan taustaan. Eli kun vaikka tässä uskonnon, siis evolut-opetuksessa olevalle puhutaan toisista uskonnoista, niin joskus on ihan hyvä vertailla, että mitäs me ajatellaan tästä ja mitäs he opettaa tästä. Että joku semmoinen lähtökohta.
Semmoinen tuli mieleen, kun mainitsit vähemmistöuskonnot, mistä vähemmän puhutaan Suomessa, että itse asiassa tämä oman uskonnon opetussysteemi niputtaa yhteen eri uskontoja ilman, että sitä juurikaan ajatellaan, siis saman uskonnon alle. Esimerkiksi Shia ja Sunni islamia ei ole erikseen, tietääkseni missään, tai en tiedä, luulen, että ei missään, niin se voi olla siis, tietenkin siinäkin on hirveä jatkuma, mutta on ihmisiä, joiden mielestä se toinen ei ole edes oikea muslimi, ja sitten se pistetään siihen niin kuin ikään kuin väärä uskoiseen uskontoon oman uskonnon opetuksena, joka on ikään kuin se heidän lähin ikään kuin vihollinen siellä jossain kontekstissa. Sama tapahtuu kristiuskon piirissä. Esimerkiksi ortodoksisessa uskonnossa on etiopialaiset, on orientaaliortodoksit, jotka on ihan eri kirkko, voi sanoa näin, mutta niitä niin kuin kohdellaan niin kuin samana tässä kontekstissa. Ja nekin on, niin kuin jos mentäisiin historiaan, niin pitänyt toisiaan niin kuin harhaoppisina ja on ollut vainoja ja muuta. Ja sillä tavalla, että en mä sit nyt, niin tämä on vaan huomio tai havainto, että voihan olla tietysti, ja hienoa, jos nykyään ovat silleen hyvissä väleissä, että tämmöinen menee niin kuin ongelmitta, mutta ajatellaan, että suomalainen olisi jossain ulkomailla, ja sitten siellä olisi tämmöinen vastaava tilanne, ja sitten se laitettaisiin kristiuskon opetukseen, ja sitten se olisi ortodoksin tai katolisen niin kuin uskonnon opetusta, ja sitten sitä kohdeltaisiin vaan.
Aivan, sama tullut mieleen usein. Toi oli, mäkin olen kiinnittänyt huomiota siihen, että silloin kun lukee joko uskonnon opetusta koulussa vastustavia kommentteja tai kommentteja, jotka haluaa perustella tätä eteen avaamista valinnaiseksi kaikille, niin usein siinä tunnutaan nyrkkeilevän evolut-opetusta vastaan, koska sehän on se iso, kuitenkin se tavallaan se isoin niistä uskontoaineista, ja evolut-uskonnon opettajaksi kouluttautuneena ja alan kehitystä seuraavana ja oppimateriaalien toimittajana tiedän, että evolut-aine mun mielestä näistä katsomusaineista silloin tosi hyvät edellytykset puolustaa itseään ihan yleistietoa jakavana kouluaineena ihan oikeasti. Et mä niinku ajattelin, että sitä olisi niinku helpointa perustella noista kaikista. Ja sitten usein sit vielä on niin, että samaan maailmankatsomukseen tai samanlaiseen meininkiin, jolla vastustetaan uskonnonopetusta, niin puolustetaan yhteiskuntaa, jossa vähemmistöllä olisi laajat oikeudet. Mm. Tavallaan se nousee samanlaisesta tämmöistä niin kuin ikään kuin arvoliberaalista maailmasta usein. Ja sitten siinä unohtuu se, että, tai kompastutaan tavallaan siihen, että koska jos kuunneltaisiin vähemmistöjä, niin heillä usein on, no uskonnollisilla vähemmistöillä ja monilla maahanmuuttovähemmistöillä on voimakas halu sitten taas toisaalta saada lapsilleen koulussa oman uskonnon opetusta. Ylipäätään ehkä tämä koskee myös evoluutta, että musta meillä on peiliin katsomista siinä, että just niin kuin mä sanoin, että millä perusteella nämä ratkaisut tehdään, mitä argumentteja tässä käytetään tässä keskustelussa, niin siellä on semmoisia kysymyksiä taustalla, että mikä on peruskoulun tavoite, on niin kuin yksi. Ja sitten toinen on se, että niin teologi kuin onkin, niin ajattelen, että se on kuitenkin niin kuin koulun asia. Se ei ole niin kuin ne päätökset ei ole uskonnollista, siis koulu ei ole niin kuin olemassa uskonnollisten yhteisöjen tai kirkkojen etujen ajamista varten, että koulu on niin kuin oppilasta varten ja siinä musta pitäisi niin kuin ajatella sitä oppilasta. Sitten on tietysti vielä se kysymys, että tässä usein käytetään sanaa yhdenvertaisuus, että oman uskonnon opetusta myös vastustetaan sillä perusteella, että se fyysisesti ja sosiaalisesti jakaa oppilaat eri ryhmiin, eri luokkiin, niin kuin eri tilanteisiin, niin kuin Emikin tuossa kuvasi, niin sinne tavallaan seinän taakse. Mutta sitten siitäkin seuraa se kysymys, että saatetaanko me oppilaat yhdenvertaiseen asemaan jakamalla heille samaa opetusta vai eri opetusta? Onhan mahdollista myös ajatella, että eri opetusta.
Tässä kohtaa sanon, että jätetään nuo kysymykset ilmaan. Lähdetään vielä viimeisen kerran nopeille tauolle, jotta saadaan jonkinlaista tarttumanpintaa tämän aamun kolmanteen aiheeseen. Se nousee Emil Anttonilta kohta. Ekumenia-aiheinen juttu.
Jälkiistunto.
On aika kääntää katseet vuoteen 2023.
2023?
Aivan oikein. Äänestys on käynnistynyt. Radioala palkitsee vuoden 2023 parhaat osaajat. Kuka on paras radiojuontaja? Mikä on paras radio-ohjelma? Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiogaala.fi.
Radio Daysta ehdolla ovat Matias Wilberi parhaaksi radiojuontajaksi ja Viikon debatti parhaaksi radio-ohjelmaksi.
Äänestä sunnuntaihin mennessä osoitteessa radiogaala.fi.
Voit voittaa 400 euron lahjakortin haluamaasi kauppaan.
Koska ilman musiikkia ei maailmassa olisi iloa, hyvinvointia ja elämyksiä. Radiogaalassa mukana Gramex ja Teosto.
Radio-ohjelmat sinullekin välittää kaikkialla Suomessa Digita.
Radiogaala.fi.
Radio
Day. Jälkiistunto.
Laitetaan taas ekumeenista vaihdetta sinne.
Herätysaihe jatkuu. Tosiaan niin tuosta lestadiolaisalueen matkasta oli puhetta viime tunnilla ja harjoitin tällaista vähän vaihtoehtoa ekumeniaa siellä Lapissa. Mä kattelin vähän Päivämiehen eli vanhoillisten lehden sivustoa ja siellä oli maininta Helsingin piispa Teemu Laajasalon visitistä eräällä rauhanyhdistyksellä ja sitten tiivistelmäpuheesta, joka oli tämmöinen hyvin kiltti ja semmoinen rohkaiseva, että täällä on hyviä puheita ja tänne on kiva tulla ja kuuntelemaan ja näin. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen tämmöinen aihe, jota ehkä vähän suorapuheisesti käsitellään, että Mites on niinku tämmöinen niinku ekumenian laita siis kirkon sisällä ja kirkon suhteessa omiin herätysliikkeihin, se varsinkin kun on semmoinen herätysliike tai semmoisia herätysliikkeitä kuin lestadiolaisuuksiakin on useampia. Tämä muuten olisi myös mielenkiintoisia uskonopetuksia, nekin on samassa, mutta niillä on periaatteessa oma uskonto,
niin,
jonka mukaan oma yhteisö on se oikea, ainoa oikea elävä seurakunta ja se muu luterilaisuus on jotain kuollutta maailmallista kristiuskoa tai muuta. Niin miten kirkon pitäisi suhtautua tai millainen ajatus tai kokemus teillä on? Mua katolilaisena olisi erittäin outoa, jos katolisessa kirkossa olisi liike, joka ajattelisi, että se on ainoa elävä kristiusko ja muut niin kuin joutuu tuonne alakertaan, niin ei sellainen voisi niin kuin pysyä, että ei sitä voitaisiin sallia, että sitä varten on niin kuin paavi ja piispat, jotka niin kuin sit, ja kirkkokurjan kanoninen laki ja näin, mutta Suomessa niin kuin tämmöinen on periaatteessa tilanne ja kirkolla on yleensä suht tämmöinen kiltisti. Välillä on ehkä vähän yritetty kovistella. Miten pitäisikö olla kiltisti arvostavasti vai kovistelevasti vai onko joku muu taktiikka, miten on asianlaita niin kuin suhteessa lestadiolaisiin herätysliikkeeseen ja sen eri muotoihin, niin kuin kirkon oma sisäinen ekumenia. Onko teillä mitään kosketuspintaa tai mielipidettä tästä kysymyksestä?
Joo, no nyt heti sanon, että asettelen sanojani tarkasti. Äitini on Pohjanmaalta kotoisin ja suksani on myös lestadiolaisuutta.
No niin, kiva, rauhaa sinne.
Ja, joo, kyllä. Mutta tämä onkin kyllä mielenkiintoinen aihe, jota olen itsekin paljon pohtinut. Mä sanon ensimmäisenä, että jos lestadiolaisuus tulisi jotenkin, se keksittäisiin nyt ja haluaisi tulla kirkon sisälle, niin se ei varmaan pääsisi. Varmaan sanottaisiin, että meillä on niin suuret teologiset erot liittyen pelastuskäsitykseen, liittyen virkakäsitykseen ja moneen muuhunkin, että se ei sinne ihan vaivahtaisi, solahtaisi.
Niin, mutta se ei alun perin tullut ulkopuolelta, vaan sisältä.
Että, joo,
niin,
juuri näin.
Se on se, että ne on niin kauan sisällä, kun ne heitetään ulos. Että
joo, tämä niin on sinänsä vähän niin kuin
joo,
hassu kuvitelma, niin, mutta
niin, ulkoilta on vaikeampi tulla sisään, kun sisältä on niin sitten heittää ulos. Mutta jatka vaan.
Joo, mutta miten tätä ekumeniaa nyt sitten harjoitettaisiin? Voi voi.
Niin nehän ei varsinaisesti halua sitä, ei itse käytä tätä ekumeniaa sinänsä, ei yhdy siihen, että se pitää sitten jotenkin niin muulla sanalla.
Niin, ehkä tämän kysymyksen voisi heittää myös niin päin, että mikä lestadiolaisuuden pitää kirkossa tai mikä heidät pitää kirkon jäseninä. Tämä on myös tosi niin kuin alueellisesti jakautunut kysymys. Tämä on hyvin erilainen kysymys Helsingissä kuin vaikka Pohjanmaalla tai Lapissa monessa kunnassa. Mä vähän luulen, että meillä voi tulla vielä kirkossa sellaiset ajat, että lestadiolaisuus, kuten myös tietyt lähetysjärjestöt miettivät, haluavatko olla enää. Esimerkiksi kirkon avioliittokäsitys on sellainen asia, joka varmasti on sitten semmoinen ratkaiseva juttu.
Salla.
No, tuonne alakertaan on ainakin mua toivoteltu monellakin perusteella, että kyllähän kirkossa on sen tyyppistä monestakin lähtevää. Mulle tulee mieleen, että ehkä se keskeisin kohta niin kuin fyysisesti, empiirisesti on siis meidän virka. Eli luterilaisen kirkon pappina työskentelevä henkilö tai miksei nuorisotyössä työskentelevä henkilö, niin niin ehkä se virka on kuitenkin se risteyskohta, että mun mielipide tästä asiasta on vaan se, että tästä olisi, ehkä se hyssyttely olisi niin kuin syytä lopettaa. Että kyllä tämä musta on semmoinen asia, mistä kannattaisi niin kuin keskustella. Ja sillä lailla avoimesti, että kun mä tietysti kun olen teologi, niin tästä kaikenlaisissa pöydissä supatetaan ja päivitellään niin kuin näin, mutta että tästä hirveän vähän puhutaan mun mielestä sillä reippaasti ja avoimesti ja että miltä tämä niin kuin tuntuu ja miltä se näyttää ja selittäkääs nyt vähän ja näin. Et tietysti mulle tulee niin kuin rippi on yksi semmoinen kysymys, että minuahan ei paina se, jos lestadiolainen henkilö kaipaa synninpäästön toiselta lestadiolaiselta henkilöltä, niin eihän se minua paina, mutta sitten kysymys on musta virkateologinen. Kysymys on niin kuin niistä papeista, jotka on sekä lestadiolaisen ehkä kanssa, jos jonkun rajan jollakin puolella, että sitten niin kuin, joo, näin mä ajattelisin, että se on se risteyskohta.
Sä osuit ihan ytimeen, mä just luin kaikki Raattamaan kirjeet ja sillä on semmoinen avainkohta, jossa se sanoi, että vanhastaan on opetettu, että papeilla on taivasten valtakunnan avaimet, mutta minä sanon teille, että jos papilla ei ole pyhä henkeä, niin sillä on vaan kirkon avaimet, eikä se niillä pääse itsekään sisälle taivasten valtakunnan. suuntaan. Eli siinä on just tämä virkakysymys on se ydinero, että otetaan ikään kuin pois pätevyys kirkolliselta viralta ja se tulee sitten vain niin kuin hengensaaneille seurakunnalle. Ja siinä on se teologinen juttu, mistä pitäisi avoimesti keskustella.
Jälkiistunto.
Joku lyhyt kertaus vielä Emil Anton, mihin jäätiin ja sitten pääsitte ponnistelemaan omia ajatuksinne tästä aiheesta.
Me jäätiin varmaan tähän ydinhaasteeseen, joka koskee sanotaan lestadiolaisuuden pääuomaa, että siellä virka, käsitys on semmoinen kuin hengen virka, eli pyhän hengen saaneella seurakunnalla on avaintenvalta, eikä niin kuin pappisviralla. Ja se on vaan niin kuin näennäinen pappisviralla, että papit heiluttelee taivasten valtakuntaa, kirkon avaimia, mutta niillä ne ei pääse taivasten valtakuntaa, että se täytyy saada se pyhä henki siltä seurakunnalta, joka on itse saanut pyhän hengen, joka sitten on tämä lestadiolainen elävä kristillisyys. Ja tämä toimii sitten kirkon sisällä, jolla sitten on vähän toisenlainen käsitys siitä, että mistä sen hengen saa. Ja tämä nyt aiheuttaa tämän perusongelman, että miten näiden välillä, jos on ikään kuin tämmöinen hengen yhteyden välissä on tämmöinen hengellinen muuri, niin miten on sitten tämä samassa kirkossa oleminen ja yhteys, että onko se tällaista poliittista kiltteyttä vai pitäisikö vähän kovistella, että ollaan sitten samaa mieltä tai lähdetään omille vai miten jotain muuta ratkaisua, millaiset teidän kokemukset ja ajatukset on tästä kirkollisina jonkinlaisina työntekijänä kautta media.
Juuri tämän. Niin. Sanon tämän juurikin. Tässä ehkä painotuksena Emil Anton katselee tätä tilannetta katolisena, mutta tuollaisena niin. Ekumenian suurena niin. Ystävänä. Ehkä voisi ajatella, että Salla ja Hanna, te olette sitten nimenomaan sitä kirkon sisältä. Niin.
No ensinnäkin täytyy niin kuin sanoa se, että luterilainen käsitys niin kuin papin hommasta on kuitenkin musta sellainen, että mä en pidä sitä niin kuin, jos ajatellaan tällaisia niin kuin Jumala-asioita, niin mä en pidä sitä sellaisena, että jos mä vaikka menen Jumalan palvelukseen, jossa en tiedä papin tausta ja pappi on vaikka vanhoillislestadiolainen ja vaikka ajatteleekin niin kuin Emil Anton tuossa kuvasi, niin jollain lailla niin kuin ajattelee minusta eri tavalla kuin jostakin toisesta, eli tavallaan koodaa sekä niin kuin synnin päästön jotenkin eri tavalla minulle kuin jollekin toiselle, niin mä en ajattele sitä sillä tavalla, että se on niin kuin Jumalan edessä eri asia. Mut kyllä se niinku ihan näin niinku inhimillisesti ajateltuna aika kylmä ajatus on, että mä saisin sellaisen niinku vale jonkunlaisen, se vähän tämmöisiä ajatuksia niinku herää.
Valheellisen armovakuutuksen.
Jonkun tämmöisen, että mä saisin vähän sinne päin, että en kokonaan tai että minua ei kokonaan tarkoiteta siinä, niin se on niinku inhimillisesti sosiaalisesti ajateltuna musta vähän kylmä ajatus. Mut mä haluan sanoa mun lempiajatuksen nyt ennen kuin Hanna pääset vauhtiin, joka on siis se, että Emil Anton on kuvannut tässä ansiokkaasti siis sitä, mikä on, tai me varmaan pyöritään kaikki sen ympärillä, mikä on ainakin vanhoillislestadiolainen seurakuntaoppi tai oppi pyhästä hengestä. Mutta mun lempiajatus on se, että se on sen liikkeen virallinen oppi. Se ei tarkoita sitä, että sen liikkeen kaikki jäsenet ajattelee sillä tavalla. Mä en usko, että kukaan ihminen sen opin tai näiden oppien takia on siinä liikkeessä. Ne, miksi ihmiset kuuluu tähän liikkeeseen, niin ne asiat on niin paljon isompia, että mä sanoisin sen, että mä niin kuin luulen, että tässä täytyy kuitenkin tehdä se ero, että miten kyllä, ajattelee kyllä. Joku liikkeeseen kuuluva ihminen ja mikä on sitten paperilla sen liikkeen virallinen oppi.
Joo.
Ja totta kai näidenkin välistä suhdetta olisi kiinnostava kuulla enemmän.
Joo, mä sanoisin nopeasti tuohon, että todennäköisesti mututuntuma on se, että suuri osa kuuluu siihen sen takia, että ne on syntynyt siihen, niillä on rakas perhe siellä, se on se yhteisön usko ja oppi, mikä ei tarkoita sitä, etteikö ne oikeasti uskoisi, niin siis monet sitten kasvaa uskomaan niin, koska niin opetetaan siellä. Mutta niin kuin sä sanoit, niin se ei ole sen takia, että ne on siinä, vaan ne on siinä sitä varten, että ne on sinne syntynyt tai rakastettu sisään ja se on niin kuin varmaan se ensisijainen syy. Ja sitten toisaalta se on se niin kuin normaali hengellinen ruoka, mitä ne siellä saa, niin se on varmaan niille luonnollista ajatella, että näin sitä asia on. Ja ehkä ne sitä saattaa kyseenalaistaa jotkut, se on selvä, varsinkin varmaan nuoremmat täällä isossa kaupungissa kuvittelen. Mutta ehkä sen takia myös sit on tärkeä keskustella, hyvä niin kuin tuoda asiat juteltaviksi. Mutta sulla on seuraava siellä idea käsi pystyssä.
Hannalla on varmistin jo alhaalla. Anna
mä rupesin miettimään tällaista kysymystä, kun mikä tekee lestadiolaisuudesta lestadiolaisuutta tai mikä heille itselleen on siinä niin kuin olennaista. Tätä kysymystä voisi lähestyä myös siitä kulmasta. Siellä on tietysti tämä ulos sulkevaksikin koettu pelastuskäsitys ja näin, mutta sitten on paljon, monihan tietää lestadiolaisuuden kieltojen kautta. Ei korvakoruja, ei kilpaurheilua, ei populaarimusiikkia, ei meikkiä, ei sitä, ei tätä. Ja sitten päästään vähän tähän, että no mitäs tämä Lestadius itse opetti. Hän ei varmaan monestakaan näistä asiasta sanonut yhtään mitään. Ja nyt tässä kun mietitään lestadiolaisuuden suhdetta kirkkoonkin, niin ehkä voisi miettiä sitä, että mikä on se oikea oppi ja mihin se perustuu. Sellainen ajatus tuli mieleen. Tämä, mitä Salla puhui tässä aiemmin tästä vähän hyssyttelystä, niin mä kyllä tunnistan tämän sanan, että heidän on itsekin välillä ehkä vähän vaikea, jos joku ulkopuolinen lähtee kysymään perusteita asioille, niin puhua tästä suoraan. Ja. Mä kokisin, että se auttaisi hirveästi, jos sanottaisiin, heidän puhetapansa on hyvin semmoinen runollinen ja kaunista, että saatte kiinni, mitä mä tarkoitan. Ja siitä on välillä hirveän vaikea ymmärtää, niin siis anteeksi mitä, että joudunko mä helvettiin teidän mielestänne. Niin mä en välttämättä saa tähän kysymykseen kauhean suorasanaista vastausta. Niin. Ja se tekee siitä keskustelusta tosi hankalaa.
Niin. Mä muistan, mä olin iloinen ja tosi mieleenpainuva kokemus oli sellainen, että multa tilattiin juttu toimittajana niin lestadiolaisesta feminismistä, muistaakseni vanhoillis lestadiolaisesta feminismistä.
Oho.
Ja mä tein sitä aika kauan ja hartaasti ja osa mun kovasti tavoittelemistani haastatelluista käytti sellaisia ilmauksia, että en voi antaa haastattelua, koska sä et kuitenkaan ymmärrä. Ja silloin mä niin kuin vaan menin itseeni ja ajattelin, että voi ei, että jotenkin se tuntui vähän loukkaavalta tai siltä vähättelevältä tai jotenkin se tuntui vähän semmoiselta, että siis että jotenkin, että epäluottamukselta. Jälkeenpäin harmittaa, että mä en vastannut siihen kertomalla, että toi on minusta niin kuin vähättelevästi sanottu tai sillä tavalla, että usko, kun mä oon toimittaja, niin mun tehtävähän on just yrittää ymmärtää ja että eikö tämä maailma, tämä asia, siis vanhoillislestadiolainen feminismi, niin eikö se ole sulle vanhoillislestadiolaisena feministinä asia, jonka kuuluisi tulla niin kuin julki? Että ajattele sitä niin päin ja että mä lupaan tehdä parhaani, että mä ymmärrän sua ja että etsitään sellaisia sanoja siihen juttuun, jotka sä tunnistat ja jotka mä ymmärrän. Että nähdään vaivaa, että muhun kohdistu tosi voimakas niin kuin ennakkoluulet, kun sä et kuitenkaan ymmärrä. Ja silloin mä ajattelen, että voi hitsi, että ajatelkaa aika niin kuin vahva kokemus oli mulle tämä.
Toi kuulostaa niin kuin hyvän toimittajan asenteelta, että antaa aikaa ja haluaa kuunnella ja ymmärtää, koska voi olla monesti niin, että toimittajat haluaa nopeita vastauksia ja lyhyitä. Ja sitten on semmoinen, mullakin oli, kun mä lähestyin esikoislestadiolaisten johtoa, niin niillä oli semmoinen selkeästi kokemus, että on tehty vähän niin kuin ehkä vääristeliviä negatiivisia juttuja ja sitten on semmoinen pelko, että me ei ole mikään tutkimuskohde ja tällä tavalla. Että mutta niin kuin noin se pitäisi olla, että antaa kunnolla aikaa kertoa ja sitten ymmärtää ja sitten tarkistuttaa juttu, että saa lukea, että onko hyvin sanottu.
Ja Anna, mä yritän niin ymmärtää, ja pohditaan yhdessä niitä sanavalintoja ja muuta.
Nämä teidän anekdootit tukee vähän tätä yhtä ajatusta, joka mulla oli, että mä ajattelen, että lestadiolaisuus tietyllä tavalla se on myös kulttuuri. Tai voidaan ajatella, että muukin herätysliike on kulttuuri. Siihen kuuluu tietyt laulut, tietyt sanat, joita käytetään, tietyt kesäjuhlat. Ja moni ihminen jotenkin kokee, että kun haastetaan heidän oppia, niin me haastetaan heidän kulttuuri, joka on heille tosi rakas, josta tulee paljon muistoja mieleen.
Niin just, ja niin kuin suvut on hirveän tärkeitä, että tunnetaan ihmiset, tunnetaan toiset ja on yhteisö vahva. Ja tietenkin sitten se varmaan saattaa helposti tulla sellaisena kokemuksena, että ne rakkaimmat ihmiset asetetaan kyseenalaisiksi, jos asetetaan se usko kyseenalaiseksi tai näin. Että se on tosi niin kuin tiivis kulttuuri, missä on valtavat hyvät puolet, että usko ei ole vaan sitten semmoinen yksityisasia, vaan siinä on se koko yhteisö, joka sitä tukee.
Suhtaudun niin kuin aika herkkänahkaisesti siihen, jos joku puhuu mun uskonnollisuudesta. Tekee musta jotakin väitteitä, jotka on uskonnollisia väitteitä tai hengellisiä väitteitä. Tai ikään kuin jos mä kuulen jonkun puhuvan itsestäni joko sen takia, että olen teologi tai sen takia, että olen kristitty tai mistä liittyen tällaisiin asioihin, niin mä oon vähän herkkä silleen, sen takia mä yritän olla niin kuin luonnehtimatta toisten niin ihmisten uskonnollisuutta, mutta kysymyksiähän voi muotoilla, että minkälaisia kysymyksiä mulle herää niin kuin tästä tilanteesta, mistä nyt puhutaan esimerkiksi, niin yksi kysymys, mikä tässä musta on aivan käsillä, on se, että jos me ajatellaan vanhollisille stadialoisuudessa kasvanutta, vanhollisille stadialoisuuteen kuuluvaa henkilöä, joka päättää alkaa opiskella kirkon virkaa kohti, niin kyllähän hän on aika mielenkiintoinen niin kuin henkilö. Kyllähän tämä on aika mielenkiintoista mennä hänen päänsä sisään, tai olisi mielenkiintoista kysyä tällaiselta henkilöltä, että miten tämä henkilö itse sen niin kuin asian mieltää. Mm. En tiedä, kuinka suoraan saataisiin puhumaan, mutta mua kiinnostaa se prosessi, koska tässä puhutaan nyt kunnioittavassa hengessä kanssa ihmisistä, jotka on ihan yhtä kriittisiä ja mielenkiintoisia ja moniulotteisia kuin Konsanaan studio vieraat. Että mua niin kuin mietityttää, että mikä se polku on, mikä se reitti on, miten he itse sen suhteen kirkkoon mieltää.
Joo, itse asiassa siis tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, että vanhoillisista stadialaisia pappeja on niin paljon kuitenkin, niitä on yli 100, ja ne on varmaan sellainen avainasemassa tässä, just niin kuin jos miettii stadialaista ekumenia, koska niillä on vahva kosketuspinta kirkkoon. Toisin kuin sitten vaikka esikoisella stadialaisuudessa ei ole juuri ollenkaan pappeja, ja se on aika kirkonvastainen liike, paljon kirkkokriittisempi, mutta vanhoillisessa stadialaisuudessa on kuitenkin suht kirkollinen, että niillä on suht kunnioittava asenne kirkkoon, ja siellä on pappeja, jotka jotenkin joutuu jongleeraamaan niin kuin kahden maailman välissä ja puhumaan molempien kieltä. Ja enkä mä halua sanoa, että ne on, eikä varmaan olekaan siis siinä mielessä niin kuin että toinen rooli olisi pelkkää näyttelyä. Että kyllä niin kuin mä luulen, että siinä on, niin kuin pakostikin tulee sitä, että siinä on tietynlainen oikea hengellinen kosketuspinta siihen muuhunkin seurakuntaan. Ja, mutta että miten se sitten kullakin menee, niin se on toinen kysymys. Mutta niiden kautta mun täytyy sanoa, yksi lestadiolainen pappi on mulle niin kuin henkkoht soitellut, pyytänyt ideoita puheeseen, jopa ehdottanut sellaista, että voisiko vanhoillisesta niin liittyä katolisiin kirkkoalaisuuteen, jos luterilainen kirkko menee liian niin kuin, niin väärään suuntaan tai tällaisia. Ihan vaan esimerkkinä, että se on mielenkiintoinen ryhmä, tämä lestadiolaiset papit. Mm-hmm. Että niiden kanssa olisi mielenkiintoista saada enemmän julkista puhetta. Mm. Joo.
Palatakseni tähän ekumeniateemaan, niin mä ajattelin, että me usein mielletään se siihen, että sellaiseksi, että uskonnolliset jotenkin johtajat tapaavat toisiaan. Mm. Tai ekumenia tapahtuu ihan joka päivä. Kylissä ja naapurustoissa ja kouluissa ja kunnanvaltuustoissa, ja se on niin kuin sitä, että sovitellaan ajatuksia yhteen, mutta sitten tuli mieleen tämmöinen vähän niin kuin ylätason esimerkki. Nyt mä puhun vanhasta asiasta, mä en edes muista tätä kunnolla, mutta siis Oulun entinen, tai siis silloinen piispa Samuel Salmi, hän oli puhumassa muistaakseni suviseuroilla ja luki tämmöisen synninpäästön, ja sitten hänelle jotenkin joko siinä tilanteesta ja jälkikäteen annettiin ymmärtää, että se ei ollut pätevä.
Niin.
Ja se oli aika semmoinen, niin kuin, en muista kauheasti tämmöisiä niin kuin tilanteita, jossa olisi tullut näin näkyväksi tämä, että me ajattelemme keskeisistä asioista eri tavalla. Mutta se oli sellainen, jossa niin kuin, tavallaan tämä luterilaisen kirkon ja lestadiolaisuuden ajatukset törmäs hyvin julkisesti.
Niin. Ja Salmellahan on itsellä myös lestadiolaista ajasta, mutta toisesta häärästä rauhansanasta. Ja, mutta niinhän se menee jo. Toisaalta mä kuulin tai luin jostain Salmen kirjoituksesta, että henkilötapaamisessa siellä suviseuroissa tuli kyllä semmoista, että ne rajat ylitettiin ja tunnustettiin, että ollaan niin kuin veljiä, mutta joidenkin yksittäishenkilöiden kanssa nytkin, kun mä olin Lapissa, niin kuultiin niin kuin tarinoita just, että ihmiset, jotka ei käy toistensa seurassa, mutta vaikka kun kuolema lähestyy tai on joku semmoinen maantieteellinen distanssi, että ei ole muuta, niin sitten yhtäkkiä sitten tunnustetaankin toiset niin kuin uskoveliksi. Ja tämmöistä niin kuin just elämän ekumenia tai henkilöiden välistä, niin lestadiolaista rajan ylitystä tapahtuu kyllä.
Onko jonkinlaista ratkaisumallia nyt sitten tähän? Tässä saa nyt spekuloida ja olla jälkiviisas ihan luvan kanssa. Niin.
Mun täytyy sanoa, että mä hahmotan kirkkoni mosaikkimaisena palapelinä. Mulle sellainen puhe, että on joku kirkko ja sitten on yksi outo lintu sen sisällä, niin on hyvin
on
vierasta.
On paljon outolintuja.
Niin, mä tarkoitan, että mulle kirkko on outouksien tämmöinen. Kyllä, outouksien kommunio ja ihmiset ja tavallaan ekskommunikoi toisiaan tai toisia liikkeitä, ei nyt yleensä ehkä ihan toisiaan, mutta toisia liikkeitä. Et mä näkisin, että Ehkä mä sanoisin, että kun nyt kysytään tätä lääkettä tai ratkaisua, niin kaikenlaisen hyssyttelyn lakkaaminen. Mä oon sanonut tässä studiossa ennenkin sen, että mä en usko siihen, että kirkon suuri uhka on joku tällainen niin kuin eripura, erimielisyys, riitely, erilaiset näkemykset, yhtenäisyyden puute. Mä en näe sitä niin ollenkaan. Musta luterilaisen kirkon erilaiset liikkeet, enkä tarkoita vaan nyt vanhoja herätysliikkeitä, vaan tarkoitan siis erilaisia seurakuntia, erilaisia ryhmiä ja erilaisia identiteettejä, jotka tämä niin kuin sisänsä sulkee, niin niistä reippaasti puhuminen, avoimemmin puhuminen olisi mun mielestä terveellistä. Missään tapauksessa niin kuin viimeisen asti vastustan sellaista, että on joku yksi, jota me ajetaan, että kun tämä on niin outojen ajattelutapojen ja perinteiden ja erilaisten osittain yhteen sovitettujen, osittain sovittamattomien ajattelutapojen tämmöinen mosaikki muutenkin. Niin
sehän on lestadiolaisuudessa just johtanut tähän niin kuin jatkuvaan hajaantumiseen, että on pyritty siihen yksimielisyyteen, ja sitten kun se on aika epärealistinen mahdottomuus käytännössä, niin sitten se on aina pirstoitu uudestaan ja niitä parikymmentä haaraa, mitä niitä on yhteensä maailmalla.
No voisiko ajatella kirkostakin noin, että se on asia just päinvastoin, että se ei ole erimielisyys, joka meidät hajottaa, vaan yksimielisyyden vaatimus.
Se voi hyvin olla. Viimeinen vähän hullu anekdootti tuli mieleen tuosta tuomitsemisesta ekskommunikaatioista. Ruotsissa kuulin tarinan hautajaisista, jossa vanhempi ihminen oli vähän jo menettänyt muistiaan, jonkinlainen dementikko, joka oli sitten kuollut, ja sitten yhdelle esterilaisuuden hautajaisissa edustaja piti ylistävän puheen, kuinka hän oli ollut kristillinen, ja sitten tämä puhe oli ohi, niin toisen suunnan oli sanonut, että ei hän kuulunut tuohon kuolleeseen kristillisyyteen, vaan tähän elävään kristillisyyteen, että niin pappi vähän pelästyi, että alkaako ne kohta munkin sielusta tällä tavalla kamppailla, mutta kun sä puhut siitä, että ei saa suoraan vastausta tuohon helvettikysymykseen, niin se on kuitenkin mun mielestä kokemuksen mukaan semmoinen positiivinen juttu, että ei ne kyllä myöskään halua ottaa sitä tuomarin tehtävää itselleen, että kyllä ne aika pitkälti loppujen lopuksi kuitenkin ihan Raamatun mukaankin sanoi, että älkää tuomitko, että teitä tuomittaisi, että loppujen lopuksi jätetään. Mutta tietenkin se epämukavuus tulee siitä opista, mikä siinä taustalla on, mutta sitten viime kädessä monesti kyllä se yhdessä voidaan todeta, että se on sitten korkeammassa kädessä.
Se epämukavuus lienee myös liikkeen sisäistä epämukavuutta. Niin, se varmasti on nyt monien ihmisten, joista me ikään kuin puhutaan, heidän epämukavuuttaan. Ja voi olla, että tuska on heillä niinku kovempi kuin meillä muilla.
Niin.
Näin mä voisin kuvitella.
Joo, kyllä me välillä siellä niinku semmoista jonkinlaista raskautta aistittiin siis niinku siinä hengessä, että se on, että toisaalta oli sellaista niinku iloa, mikä oli tosi kaunista ja valoa ja sellaista juurevaa, nöyrää uskon arjessa todeksi elämistä. Mutta oli semmoinen niinku pieni, ehkä semmoinen niinku jonkinlainen lahkolaisuuden raskaus joissain ihmisissä. Mutta niin tämä on vähän kurjaa puhua tällä tavalla niin kuin ulkopuolisina toisista porukoista, että yhtä lailla omissakin piirissä, jos alettaisiin puhua sitten katolisuuden pirstaloitumisesta, niin niitäkin on paljon ja erilaisia kuppikuntia ja raskautta. Kokenut itsekin sen sama ongelmakokonaisuus, että toisten tuomitseminen on niin kuin pitkinkin kristiuskon historia ollut siitä huolimatta, mitä Jeesus sanoi siitä tuomitsemattomuudesta, että yhteisen ongelman äärellä.
Se voi olla kenties seuraava jälkiistunnon aihe, katolisen kirkon pirstaleisuus. Katsotaan, miten silloin käy. Onko sarvi tyhjennetty? Onko jotain vielä, minkä haluatte tähän pöytään tuoda?
No, mä voin sanoa viimeisiksi sanoiksi, että mä en oikein nyt näe tässä lähipiirissä tällaista ajatusta, että lestadiolaisuus ajettaisiin kirkosta pois tai ehkä mikään muukaan porukka. Ehkä sitten tämä asia voi tulla jossain rahojen jaossa useimmiten eri niin kuin esille vaikka suhteessa lähetysjärjestöjen tukemiseen. Mutta pidän ihan mahdollisena, että lestadiolaisuuden piirissä mietitään yhä tarkemmin seuraavien vuosikymmenien aikana, että halutaanko me olla tässä kirkossa sisällä. Näin päin.
Jäädään sitä pohtimaan. Nämä oli jälkiistunnon jälkipelit suorastaan vielä tähän kympin uutisten tälle puolelle. Minä kiitän seurasta Emil Antton, Salla Ranta ja Hanna Antila. Kiitos keskustelusta ja mukavaa viikonloppua teille ja kuuntelijoille.
Kiitos.
Kiitos.
Jälkiistunto.